Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Δρόμοι παλιοί που αγάπησα και μίσησα ατέλειωτα. Κάτω απ' τους ίσκιους των σπιτιών να περπατώ. Νύχτες των γυρισμών αναπότρεπτες κι η πόλη νεκρή. Την ασήμαντη παρουσία μου βρίσκω σε κάθε γωνιά. Κάμε να σ' ανταμώσω κάποτε φάσμα χαμένο του πόθου μου. Χαζομένος κι ατίθασος να περπατώ, κρατώντας μια σπίθα τρέμω σβηστή στις υγρές
αυτού του πολύ αγαπημένου τραγουδιού. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που είναι στην κονσόλα του ήχου και είχε την ιδέα και για αυτό το μοναδικό έτσι τραγούδι, πραγματικά μοναδικό τραγούδι, σέρπικο βεβαίως, «Δρόμοι παλιοί», Μίκης Θοδωράκης, στίχη του Μανώλη Αναγνωστάκη και η Βάλια Τσιριγωτάκη. Έτσι έχει ουσιαστικά η Βάλια Τσιριγωτάκη, ναι. Μια ιδιαίτερη είναι, μια σύγχρονη εκδοχή αυτού του κλασικού έργου. Έχει από πίσω, και είναι λίγο διαφορετικό, έναν γνωστό Ισπανό παραγωγής ηλεκτρονικής μουσικής, γι' αυτό και είναι τελείως διαφορετική αυτή η ερμηνεία με την Βάλια Τσιριγιώτη, συγγνώμη, Βάλια Τσιριγιώτη. Διατηρεί όμως τη μελαγχολία που έχει άλλωστε και η ίδια, θα λέγαμε, και η ταινία αλλά και το μουσικό θέμα. Λέγεται ότι είναι μία από τις πιο συναρπαστικές ιστορίες του παγκόσμιου κινηματογράφου. Η συνεργασία του Μίκη Θοδωράκη με τον Αμερικανό σκηνοθέτη, τον Σίδνεϊ Λιούμετ, για αυτή την ταινία, για το Σέρπικο, με πρωταγωνιστή τον Αλ Πατσίνο, μια ταινία που κυκλοφόρησε, εάν θυμάμαι καλά, αν δεν κάνω λάθος, το 1973. Ο Σίδνεϊ Λιούμετ γνώριζε το έργο και την πολιτική δράση του Θεοδωράκη. Βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για κάποια περιοδία ο παγκόσμιος Έλληνας συνθέτης και ο Λιούμετ μαζί με τον παραγωγό του επιδίωξαν να τον συναντήσουν. Έδειξε στο Θεοδωράκη ένα προσχέδιο της ταινίας, αρνήθηκε αυτός αρχικά, θεωρώντας ότι είναι σκληρό το ύφος, ότι δεν άφηνε χώρο για μουσική επένδυση. Και εδώ που τα λέμε, το κομμάτι αυτό που έχει γίνει διάσημο σε όλο τον κόσμο, το ακούς ουσιαστικά μία φορά νομίζω, άντε δύο στην ταινία, όχι παραπάνω. Ο Λιούμετ όμως επέμεινε έντονα, εξήγησε στο συνθέτη ότι η παρουσία του θα έδινε τεράστιο κύρος στην παραγωγή και ο Θεοδωράκης πρώτο είναι μια ήδη δική του υπάρχουσα μελωδία. Ήταν η μουσική από το τραγούδι «Δρόμοι παλί», ενθουσιάστηκε ο Λιούμετ. Η μουσική ενορχιστρώθηκε από τον Αμερικανό Bob James για να ταιριάζει έτσι στο αστικό περιβάλλον της Νέας Υόρκης και η συνεργασία τους χάρισε στο Μίκη Θοδωράκη υποψηφιότητα για βραβείο Grammy, καλύτερης πρωτότυπης μουσικής για ταινία, και υποψηφιότητα για βραβείο BAFTA. Μάλιστα. Μέχρι και ο Αλ Πατσίνο έχει εκφράσει τον θαυμασμό του για τον τρόπο που η μουσική του Θοδωράκη αποτύπωσε την ψυχή του ήρωα σε αυτή την ταινία στο Σέρπικο. Καλημέρα φίλες και φίλοι από τη Φωνή της Ελλάδας, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, από την εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Όπως είπα, απέναντί μου είναι ο καλός φίλος και συνάδελφος, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Αν όλα πάνε καλά, θα ταξιδέψουμε κάπου μεταξύ Καρπάθου και Ριάντ. Μπορεί και Νέα Υόρκη. Περίεργο ταξίδι. Θα τα μάθετε όλα αυτά στη συνέχεια. Θα είναι η συνέντευξη που έχουμε σήμερα στην εκπομπή. Και αφού είπα και για Νέα Υόρκη, ας πάμε μέχρι την Αστόρια. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχει εκεί το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ δραστήριο και για αυτή την περίοδο έχει ανακοινώσει ένα καινοτόμο πρόγραμμα προβολής θεάτρου και κινηματογράφου. Ένα πραγματικά ιδιαίτερο πρόγραμμα. Γιατί όλοι όσοι ομογενείς και ελληνικής καταγωγής βρίσκονται εκεί στην Αστόρια θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν αριστουργήματα του θεάτρου κάθε Τρίτη και της 7ης τέχνης, ταινίες δηλαδή, κάθε Τετάρτη. Είναι οι δραστηριότητες του και που δεν σταματούν καθόλου τελικώς. Έχουν ήδη ξεκινήσει. Κάθε Τρίτη προβάλλεται κινηματογραφημένο ένα θεατρικό αριστούργημα από παραστάσεις που δόθηκαν στην Ελλάδα και κάθε Τετάρτη μια ελληνική ταινία που προβάλλεται σε συνεργασία με την Ένωση Σκηνοθετών Δημιουργών και όπως διαβάζω στην ανακοίνωση του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού της Αστόριας και με την πολύτιμη βοήθεια του Γιάννη Κατομερή. Όλες οι προβολές θα γίνονται στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, η είσοδος είναι ελεύθερη. Τα θεατρικά έργα είναι στα ελληνικά, δεν έχουν αγγλικούς υπότιτλους, οι ταινίες είναι στα ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους. και μιλάμε για πολύ ενδιαφέρουσες παραγωγές, είτε είναι θέατρο είτε είναι κινηματογράφος. Θα να σας δώσω έτσι μια εικόνα. Ο Γλάρος του Τσέχοφ, το θεατρικό, Η ζωή που σου έχω δώσει, του Λουίτζι Πιραντέλο, του Μίμη Φωτόπουλου, το θεατρικό έργο Πελοπίδας, Ο καλός πολίτης, Αυτός και το παντελόνι του, το περίφημο αυτό θεατρικό κείμενο του Ιάκωβου Καμπανέλη, το υπόγειο του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, και αυτό έχει ανέβει στο θέατρο, και ταινίες. Το καταπληκτικό αυτό ντοκιμαντέρ το έχουμε παρουσιάσει και από τη Φωνή της Ελλάδας, του Νίκου Θεοδοσίου, Έλληνες στο Hollywood. Ακόμα είναι το Σάλτο του ημέρου του Κώστα Κολλημένου, για ένα κόκκινο πουκάμισο. Ο Δημήτρης Πύρου και ο Νίκος Θεοδοσίου έχουν επίσης γυρίσει αυτή την ταινία. Η Πανίδα της Στρατούλας Θεοδωράτου, η Πειθαρχική Ημεραρχία 1999 του Κώστα Σταματόπουλου. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα, μπορείτε να το δείτε και στη σελίδα του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού στην Αστορία της Νέας Υόρκης, και πολύ ωραία ιδέα. Λοιπόν, και πριν ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, ας πάμε και μέχρι το Buenos Aires. Εκεί υπάρχει μια ελληνική κοινότητα που συμπλήρωσε έναν αιώνα ζωής. 100 χρόνια ζωής, λοιπόν. Αναφέρομαι στην ελληνική κοινότητα του Buenos Aires, Πανελλήνιων. Εδώ και 100 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για τον ελληνισμό της Αργεντινής, κρατάζονταν την παράδοση, την πολιτιστική κληρονομιά της πατρίδας, την ελληνική γλώσσα, και μοιράστηκε και ένα συγκινητικό μήνυμα με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυσή της η ελληνική κοινότητα Πανελλήνιων, στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Ουσιαστικά προσπάθησε να αποτυπώσει το πραγματικό νόημα αυτής της διαδρομής. Γράφουν λοιπόν συγκεκριμένα στο Facebook της ελληνικής κοινότητας Αργεντινής: «Υπάρχουν τόποι που ξεπερνούν τον χρόνο. Έναν χώρο που έγινε δεύτερο σπίτι για χιλιάδες Έλληνες και απογόνους Ελλήνων, αυτό είναι το Πανελλήνιον. Ένας τόπος όπου γεννήθηκαν φιλίες, δημιουργήθηκαν οικογένειες και διατηρήθηκαν αναλύωτοι δεσμοί με την Ελλάδα. Πανελλήνιον σημαίνει οικογένεια, σημαίνει ενότητα, σημαίνει φίλους». Αυτό γράφουν ουσιαστικά στο μήνυμά τους η ελληνική κοινότητα, τα μέλη της ελληνικής κοινότητας Πανελλήνιων που εδρεύει στο Buenos Aires της Αργεντινής, και δίνεται και ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή την ανακοίνωση, σε αυτό το μήνυμα, στο ρόλο που διαδραμάτισε η κοινότητα στη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας. Αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Οι παλαιότεροι δίδαξαν στους νεότερους την αξία της καταγωγής τους και απέδειξαν ότι το να είσαι Έλληνας δεν είναι μόνο μια καταγωγή, αλλά ένας τρόπος να αισθάνεσαι». Σε αυτό το επαιτειακό μήνυμα αποδίδει φορό τιμή σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη διαδρομή που, όπως γράφουν, δεν ήταν εύκολη. Είχανε πολλές προκλήσεις, δυσκολίες, αλλαγές που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν. Η διατήρηση ενός τόσο ιστορικού θεσμού απαιτεί καθημερινό αγώνα, αφοσίωση, ανθρώπους πρόθυμους να προσφέρουν χρόνο και ψυχή, έτσι ώστε η ελληνική παρουσία στην Αργεντινή να παραμείνει ζωντανή. Και αυτή η συγκινητική ανάρτηση ολοκληρώνεται με μία ευχή: «Ήθε η υπερηφάνεια για τις ρίζες μας να συνεχίσει να μας φέρνει πάντα κοντά κάτω από την ίδια αγκαλιά». Είναι πολύ σημαντικό να ακολουθήσουν οι νέες γενιές τον δρόμο των παλαιότερων γενών και να κρατήσουν έτσι την ελληνική ταυτότητα, να προσπαθήσουν να διατηρήσουν ήθη, έθιμα, τον ελληνισμό ουσιαστικά, μακριά τόσα χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα, εκεί στην Αργεντινή.
Είσαι τόσο παιδί κατά βάθος, είσαι τόσο καλό κατά λάθος, κι είσαι τόσο αφελής που άμα θέλεις μπορείς όσα χάνουν οι ξύπνοι να βρεις. Είσαι τόσο αστείο μορτάκι, σου φυλάω και το δαχτυλάκι, που έχει πάθει ζημιά. Τι τον θες τον καβγά, τι τον θες αφού πιάνεις λαβράκι. Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου, ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις. Άλλοι σε παίξανε, άλλοι σε μπλέξανε, κλάψε γιατί όταν κλαις μικροδείχνεις. Δάγκω στα χείλη σου, είμαι μαρτύλη σου, σβήνω το πάγο από το βλέμμα. Έλα στραβάδι μου, πιάσω από το χάδι μου, κατά εδώ μη σε πάρει το ρέμα. Ζάρισα μου τρώσε μένα, δε σε παίζω με φύλλα κρυμμένα. Βρίσκω αυτή τη ρογμή που η ζωή η ομή, το χαμένο λατρεύει κορμί. Δεν υπάρχουν νερά του Ιορδάνη, κι όταν πιάνεις μωρό μου λιμάνι. Μην την ψάχνεις πολύ, όλοι αμαρτωλοί, όλοι είναι απ' το ίδιο χαρμάνι. Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου, ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις. Άλλοι σε παίξανε, άλλοι σε μπλέξανε, κλάψε γιατί όταν κλαις μικροδείχνεις. Δάγκω στα χείλη σου, είμαι μαντήλη σου, σβήνω τον πάγο από το βλέμμα. Έλα στραβάδι μου, πιάσω από το χάδι μου, κατά εδώ μη σε πάει το ρέμα.
Λοιπόν, ταξίδι σας υποσχέθηκα προς τη Σαουδική Αραβία, προς το Ριάντ. Να σας πω ότι η μαζική παρουσία των Ελλήνων στην περιοχή νομίζω ξεκίνησε εκεί οι δεκαετίες 1960-1970, όταν η Σαουδική Αραβία άρχισε να αξιοποιεί τον πετρελαϊκό της πλούτο και χρειαζόταν επιγόντως υποδομές. Ανέλαβαν τεράστια έργα υποδομής ελληνική κατασκευαστική κολοσσή. Μέχρι τη δεκαετία του 1980 και του 1990 χιλιάδες Έλληνες, κυρίως μηχανικοί, τεχνικών ειδικοτήτων, ζούσαν οικογενειακώς στη χώρα, στη Σαουδική Αραβία, κατά βάση στη Τζέντα αλλά και στο Ριάντ, σε εκείνες τις δύο περιοχές περισσότερο. Και από εκεί και πέρα άρχισε έτσι η μεγάλη ιστορία των Ελλήνων στο Ριάντ, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Εμείς θα μιλήσουμε με μία παγκόσμια ακαδημαϊκό και αφηγήτρια. Έχει καταγωγή από το Απέρι Καρπάθου, Έχει διδάξει σε Αμερική, Ευρώπη, Ασία και Μέση Ανατολή. Σήμερα υπηρετεί ως επίκουρη καθηγήτρια αγγλικής σε Πανεπιστήμιο στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Γνωρίζει βεβαίως απτέστως αγγλικά, ελληνικά, αλλά είναι ριζωμένη στην κλασική παράδοση και δημιουργεί αφηγήσεις που θολώνουν τα όρια ανάμεσα στην ιστορία και τη φαντασία, προκαλώντας τον αναγνώστη. Και κάπως έτσι είναι ουσιαστικά και το βιβλίο της, θα λέγαμε, αυτό που κρατάμε εμείς στα χέρια μας και που έχει τον τίτλο «Η επιστροφή του κενού». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 24 γράμματα και αναφέρομαι στην Ειρήνη Χιώτη, που την καλωσορίζω ευθύς αμέσως στη συντροφιά μας. Καλημέρα από την Αθήνα.
Γεια σας, καλημέρα.
Βρίσκεστε στην υπέροχη Κάρπαθο.
Ναι, σωστά, στο Αντέρι της Καρπάθου, σωστά.
Τι ωραία, πραγματικά ζηλεύουμε εμείς εδώ που σας ακούμε από την πρωτεύουσα. Λοιπόν, έχετε ζήσει και έχετε διδάξει, κυρία Χιώτη, σε πολλές διαφορετικές υπήρους. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω πώς προέκυψε όλο αυτό το ταξίδι, αν ήταν ανάγκη, αν ήταν μια ευκαιρία να φύγετε από την Ελλάδα και πώς τελικώς από διάφορα σημεία, Αμερική, Ευρώπη, Ασία, καταλήξατε στο Ριάντ.
Μεγάλη ιστορία. Όταν τελείωσα το Λύκειο, το 15ο Λύκειο Κυψέλης, έφυγα για Αμερική για σπούδες. Συγχωρείτε. Και όταν τελείωσα τις σπούδες μου, γνώρισα τον σύζυγό μου εκεί, αποφασίσαμε, δίδαξα εκεί στο Mammoth University για περίπου 6-7 χρόνια και μετά αποφασίσαμε να πάμε στη Σιγκαπούρη για μια ευκαιρία να ταξιδέψουμε, αλλά επίσης και να δουλέψουμε στο εξωτερικό. Πήγαμε και το μικρό μας γιο μου βέβαια μαζί μας, 5 ετών τότε. Και μετά από τη Σιγκαπούρη, ενώ ο γιος μας μεγάλωνε, 6 ετών περίπου, 7, αποφασίσαμε να γυρίσουμε στην Ελλάδα για να τον αναθρέψουμε με την ελληνική κουλτούρα και είχα βρει θέση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο στην ΑΣΟΕ, όπου δίδαξα 9 χρόνια. Μετά, όταν ήρθε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, είπαμε, όπς, για χάρη των παιδιών, είχαμε και το δεύτερο παιδί μας τότε, είπαμε, πρέπει να φύγουμε. Πήγαμε Πολωνία, όπου δούλεψα εκεί στην κυβέρνηση. Και μετά από Πολωνία πήγαμε Κίνα, όπου δίδαξα στο Zhang Tong Liverpool University για 3-4 χρόνια. Και από εκεί, από το Σανχάι, πήγαμε απέναντι από το Hong Kong, στο Beijing Institute of Technology, όπου δίδαξα περίπου 3-4 χρόνια. Και μετά ήρθε το COVID.
Ήρθε, ναι, ο κορονοϊός.
Ναι, ακριβώς. Και μετά αποφασίσαμε να έρθουμε λίγο πιο κοντά στην Ελλάδα. Και είπαμε, αν βρούμε θέση στη Σαουδική Αραβία, καλή ιδέα είναι να μετακομίσουμε εκεί. Και πραγματικά, όταν βρήκαμε θέσεις, ήρθαμε στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, όπου είμαστε τώρα περίπου 5-6 χρόνια και διδάσκω στο Al Faisal University.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η διαδρομή.
Αυτή είναι η διαδρομή. Πώς είναι το ακαδημαϊκό περιβάλλον εκεί, πώς σας αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και κουβαλάτε, πώς να το πω, στοιχεία της ελληνικής σας ταυτότητας στην έδρα του καθηγητή?
Ναι, όπως είπα, ναι. Αγαπάνε τους Έλληνες. Οι Σαουδάραβες αγαπάνε τους Έλληνες και βεβαίως τη στιγμή που ένας φοιτητής έρχεται μέσα, με ρωτάνε το επίθετό σου από που προέρχεται, λέω είμαι από την Ελλάδα, και αμέσως βέβαια ενθουσιάζονται. Το περιβάλλον είναι πολύ ωραίο στο πανεπιστήμιο, είναι και κορίτσια και αγόρια μαζί, είμαστε ένα από τα πρώτα πανεπιστήμια τα οποία έχουν δεχτεί και κορίτσια και αγόρια. Προοδευτικό πανεπιστήμιο είναι, δεν έχω κανένα παράπονο, δεν μπορώ να πω ότι έχω παράπονο. Το περιβάλλον είναι πολύ καλό. Βέβαια υπάρχουν καθηγητές από όλο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο εγώ που είμαι από το εξωτερικό. Υπάρχουν καθηγητές από την Αγγλία, από την Αφρική, από το Σουδάν, από την Ευρώπη και το περιβάλλον είναι έτσι, πώς να σας το πω, international. Το
ναι,
είναι,
ναι. Είναι πολυεθνικό και από ό,τι καταλάβαμε ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο, όπως μας το περιγράψατε.
Ναι.
Βεβαίως η Σαουδική Αραβία έχει μια ιδιαίτερη κουλτούρα. Θα λέγαμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει και έντονες κοινωνικές αλλαγές.
Absolutely, ναι.
Ναι. Αλλά είχατε έτσι κάποιες προκλήσεις που αντιμετωπίσατε ως γυναίκα από τη μια, ως γυναίκα ακαδημαϊκός από την άλλη, φτάνοντας ας πούμε πριν από 5-6 χρόνια εκεί?
Δεν μπορώ να πω ότι είχα, δηλαδή αντιμετωπίζουν τις γυναίκες ακαδημαϊκούς βέβαια με ισότητα. Δεν μπορώ να πω ότι είδα κάποια διαφορά στην αντιμετώπιση διότι είναι γυναίκα ή όχι. Όλοι σέβονται ο ένας τον άλλον, δουλεύουμε καλά μαζί. Υπάρχει βέβαια, πρέπει να το πω αυτό, δηλαδή υπάρχει ακόμα κάποια νοοτροπία το ότι ο άντρας μπορεί να διοικήσει καλύτερα από τη γυναίκα. Αλλά και αυτή η νοοτροπία ακόμα αρχίζει και αλλάζει σιγά σιγά.
Μάλιστα.
Ναι.
Πάμε και στη συγγραφή. Λοιπόν, η συγγραφή προϋπήρχε μέσα σας?
Ναι.
Δηλαδή γράφατε ας πούμε από μικρή και ανεξαρτήτως αν βρισκόσασταν στην Ελλάδα ή όχι, ή τελικά η απόσταση από την Ελλάδα, οι εμπειρίες που πήρατε από τη διαμονή σας σε διάφορες χώρες του κόσμου, όπως έτσι πολύ ωραία μας εξηγήσατε με λίγα λόγια συμπυκνωμένα, αλλά μας δείξατε την πορεία σας από τη μία χώρα στην άλλη. Δηλαδή, τελικώς η συγγραφή ήταν κάτι που σας ενδιέφερε από μικρή και άλλαξε, έγινε ακόμη πιο έντονο το ενδιαφέρον επειδή ακριβώς υπήρχε η απόσταση από την πατρίδα?
Η επιθυμία να γράφω υπήρχε από τότε που ήμουν μικρή. Άρχιζα να γράφω ποίηματα από 5-6 ετών, άρχιζα να γράφω μικρά διηγήματα από μικρή και βέβαια όσο μεγάλωσα στο νησί, στη Κάρπαθο και μετά στην Αθήνα, όλες οι εμπειρίες ζώντας σε ένα νησί και μετά ζώντας στην πόλη είχαν εμπλουτίσει με στοιχεία που μπορούσα να βάλω μέσα στη γραφή μου. Και βέβαια όλα τα ταξίδια που έχω κάνει μου έχουν δώσει μια διαφορετική άποψη για το πώς είναι ο κόσμος, για τις επιθυμίες του κόσμου, για τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά η επιθυμία να γράφω ήταν πάντοτε μέσα μου από μικρό παιδί.
Μάλιστα. Το βιβλίο αυτό, το συγκεκριμένο, η επιστροφή του κενού, δίνεται ουσιαστικά μία ανθρώπινη διάσταση και φωνή σε μία καριάτιδα. Μπορούμε να καταλάβουμε πολύ καλά και να φανταστούν οι ακροατές, χωρίς καν να διαβάσω απόσπασμα, ποια ήταν αυτή η καριάτιδα που δίνεται μορφή. Θα διαβάσω όμως ένα μικρό σημείο, μάλιστα στην έναρξη του βιβλίου, στον πρόλογο. «Δεν γεννήθηκα όπως γεννιούνται οι άνθρωποι. Δεν υπήρξε μητέρα να με πάρει στην αγκαλιά της, ούτε παιδικό κλάμα να δηλώσει πως έφτασα στον κόσμο. Η αρχή μου ήταν σιωπηλή και παλιά, πολύ πριν αποκτήσω πρόσωπο, πριν αποκτήσω σώμα, πριν κάποιος με ονομάσει Καριάτιδα. Γεννήθηκα στο βουνό, στην καρδιά της Πεντέλης, εκεί όπου το μάρμαρο κοιμάται μέσα στη γη, σαν λευκό φως φυλακισμένο στον βράχο. Για αιώνες βρισκόμουν εκεί, βαθιά μέσα στην πέτρα, μέρος ενός κόσμου που δεν είχε ακόμα πάρει μορφή. Δεν υπήρχε χρόνος όπως το αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι. Δεν υπήρχαν μέρες και νύχτες, μόνο σιωπή και το απαλό πέρασμα του νερού μέσα από τις φλέβες του βουνού. Και ύστερα ήρθαν οι άνθρωποι. Στην αρχή τους ένιωσα σαν δονήσεις. Μετά ήρθαν ήχοι, χτυπήματα μετάλλου πάνω στο βράχο, ρυθμικά, επίμονα. Φωνές που αντιχούσαν μέσα στα λατομεία, τραγούδια που τραγουδούσαν οι εργάτες για να αντέξουν τη σκληρή δουλειά. Ήταν άντρες με χέρια δυνατά και πρόσωπα καμένα από τον ήλιο της Αττικής. Κάθε χτύπημα της μύλης τους ράγιζε λίγο, από το σκοτάδι που με περιέβαλε. Mm-hmm. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα και συνεχίζει βεβαίως το βιβλίο, mm-hmm. δεν θα πω περισσότερα στους mm-hmm. ακροατές. Mm-hmm. Ήταν ουσιαστικά μία δική σας προσωπική ανάγκη ζώντας μακριά από την πατρίδα και βλέποντας τον αγώνα που γίνεται για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, ήταν κάτι ακόμα βαθύτερα ανθρώπινο.
Κάτι βαθύτερα ανθρώπινο, δηλαδή όλοι μας έχουμε ρίζες. Είτε είναι από ένα ιδιαίτερο μέρος της Ελλάδος, είτε είναι διότι ορισμένες εμπειρίες έχουν γίνει γύρω από το άτομο και έχουν δημιουργήσει αυτές τις ρίζες. Αλλά στην πραγματικότητα ανήκουμε σε ένα μέρος και το μέρος που ανήκουμε μας δίνει στοιχεία τα οποία γεμίζουν την ψυχοσύνθεσή μας. Άρα δεν μπορούμε να υπάρξουν χωρίς αυτά και αυτά δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς εμάς. Το ένα δίνει νόημα στο άλλο. Mm-hmm. Γι' αυτό η αρχή αυτή αρχίζει κάπως, όπως λέμε, από το μηδέν. Στην πραγματικότητα δεν είναι από το μηδέν. Προϋπήρχε η ιδέα το ότι ανήκεις κάπου. Έστω και δεν είσαι διαμορφωμένος ακόμα ή διαμορφωμένη ακόμα με εμπειρίες, το να έχεις μεγαλώσει ακόμα. Αλλά από κάπου αρχινάμε. Και το σημείο αυτό που αρχινάμε είναι ο τόπος μας. Από μικρά-μικρά παιδιά, πρώτου ακόμα διαμορφώσουμε την προσωπικότητά μας, αποκτήσουμε τις εμπειρίες και μετά φύγουμε μακριά έξω από την Ελλάδα. Αυτό το σημείο έναρξης είναι αυτό το οποίο μας τραβάει πίσω.
Μάλιστα. Η ρίζα μας.
Η ρίζα μας, σωστά. Ναι.
Στο Οπισθόφυλλο γράφεται «Ήμουν σώμα πριν γίνω σύμβολο. Ήμουν παρουσία πριν γίνω έκθεμα». Αυτή η φράση, εγώ τουλάχιστον νιώθω ότι κρύβει και μία δική σας αίσθηση αποχωρισμού λόγω της μετανάστευσης. Ή είναι η ιδέα μου?
Όχι, δεν είναι η ιδέα σας. Όταν φεύγεις από τη χώρα σου, νομίζεις ότι αλλού θα είναι καλύτερα. Και ότι δεν θα έχεις ανάγκη να γυρίσεις πίσω ή ανάγκη να θυμηθείς αυτά τα οποία άφησες πίσω. Και ξαφνικά αντιλαμβάνεσαι ότι είσαι άλλου είδους άτομο σε άλλη χώρα. Δηλαδή η χώρα η άλλη δεν σε βλέπει όπως η δική σου χώρα. Είναι και πλέον σαν έκθεμα για άλλους. Και εκεί είναι που αντιλαμβάνεσαι ότι εντάξει, δεν είμαι πραγματικά αυτή που ήμουν όταν ήμουν στη χώρα μου. Και εκεί αρχίζει να γεννιέται μέσα σου η νοσταλγία και το αίσθημα ότι πρέπει να γυρίσω, διότι αισθάνομαι καλύτερα εκεί όπου ανήκω.
Ναι. Γράφεται κάπου και για τη λέξη επιστροφή, ότι ανήκει μόνο σε αυτόν που ακόμα ταξιδεύει. Και ότι όταν κάποιος φτάσει αληθινά, η λέξη πάβει να χρειάζεται.
Πάβει να υπάρχει, σωστά. Σωστά. Γιατί είσαι στο χώρο όπου αισθάνεσαι άνετα, όπου ανήκεις και όπου δεν υπάρχει καμία άλλη σκέψη αλλού. Είσαι στο χώρο που ζεις στιγμή με στιγμή χωρίς να σκέφτεσαι άλλο χώρο που πρέπει να επιστρέψεις.
Ναι, αλλά η επιστροφή είναι και ένας γεωγραφικός προορισμός, έχει να κάνει με τη μνήμη και τη ρίζα. Είναι μια εσωτερική κατάσταση, δηλαδή η επιστροφή για σας μπορεί να είναι και το σπίτι σας στο Ριάντ, που είναι ο άνθρωπός σας, που είναι η ζωή σας τώρα. Και επιστροφή μπορεί να είναι και το σπίτι στο απέρι της Καρπάθου, έτσι.
Είναι όπου η καρδιά σου αισθάνεται ότι ανήκει πραγματικά.
Μάλιστα. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Γράφεται επίσης μέσα στην πέτρα... Δεν υπάρχει σιωπή, υπάρχει μνήμη.
Ναι.
Και εμφανίζεται συχνά στο κείμενο, το οποίο είπαμε ουσιαστικά είναι έχει φωνή και ψυχή, μία καριάτιδα, η καριάτιδα που βρίσκεται τώρα μακριά από τον Παρθενώνα, μακριά από την Ακρόπολη.
Από εμάς, ναι.
Ναι. Η μνημοσύνη μου θύμισε τότε κάτι πιο βαθύ, πως δεν γεννήθηκα από μήτρα θνητής, αλλά από τη βούληση ενός ολόκληρου πολιτισμού να αφήσει πίσω του κάτι που να νικά τον χρόνο. Και εκείνο το κάτι ήμουν εγώ. Κάθε γραμμή του σώματός μου ήταν η ενσάρκωση μιας ιδέας που πήρε μορφή. Η αρμονία, η αρετή, η τελειότητα, η ομορφιά που δεν υποκύπτει στο χρόνο. Μια ύπαρξη που έμελε να μείνει αθάνατη. Σήκωνα τη μνήμη ενός ολόκληρου κόσμου, την ιστορία, τις σκέψεις, την ψυχή ενός πολιτισμού που ήθελε να μείνει ζωντανός πέρα από το χρόνο. Είναι πολύ ωραίο τώρα το απόσπασμα αυτό που διάβασα, δείχνει ακριβώς αυτό που και εσείς λέτε, ότι μέσα στην πέτρα δεν υπάρχει σιωπή, υπάρχει μνήμη. Ισορροπείται βεβαίως μέσα στο βιβλίο αυτό, στο αφήγημα αυτό, ανάμεσα στην ιστορική πραγματικότητα από τη μια, γιατί σαφώς η Καριάτιδα εκλάπη, έχετε όλο το ταξίδι της, έτσι, πώς εκλάπη μέχρι εκεί πέρα που έφτασε, και βεβαίως υπάρχει και η μυθοπλασία, γιατί έχετε δώσει φωνή και ψυχή σε αυτό το άγαλμα και λέτε πώς αισθάνεται η ίδια την ώρα που τη σηκώνουν, πώς αισθάνεται εχμάλωτη την ώρα του ταξιδιού, τα πάντα. Ήταν δύσκολη αυτή η ισορροπία ανάμεσα στην ιστορική πραγματικότητα και τη μυθοπλασία? Νομίζω ότι πάντα η δυσκολία σε αυτά τα αφηγήματα είναι αυτή η ισορροπία ακριβώς.
Ναι. Το εύκολο μέρος ήταν να βρω όλα τα ιστορικά γεγονότα από τότε που δημιουργήθηκε η Καριάτιδα μέχρι που κλάπηκε βέβαια από τον Lord Elgin και την πήρε στην Αγγλία.
Ναι.
Και μετά εύκολα πάλι να βρω τα ιστορικά γεγονότα από τότε που ήταν στην Αγγλία, στο Lord Elgin, το Mansion και μετά στο μουσείο, και να βρω τα ιστορικά γεγονότα μέχρι λοχάρι το 2021-2022. Έφτασα σε ένα σημείο που είπα, εντάξει, τα ιστορικά γεγονότα τα έχω τώρα εδώ, τα έχουμε πει, τώρα όμως τι γίνεται? Πρέπει να δημιουργήσω ένα σκηνικό όπου πρέπει να έρθει πίσω, και βέβαια αυτό πρέπει να είναι φανταστικό. Έτσι δημιουργήθηκε αυτή η γέφυρα των φίλων από το Κουκάκι, οι οποίοι προσπάθησαν με τον τρόπο τους και κατάφεραν να αποδείξουν ότι ναι, πρέπει να τη φέρουμε πίσω, διότι τη χάνουμε. Εκεί ήταν η ισορροπία, εκεί ήταν μάλλον η δυσκολία της ισορροπίας. Διότι τα ιστορικά γεγονότα είναι εύκολα, υπάρχουν εκεί παντού, όλοι το γνωρίζουν τα ιστορικά αυτά γεγονότα. Αλλά από τη στιγμή που σταματούν τα ιστορικά γεγονότα και πρέπει να κοιτάξουμε στο μέλλον, εκεί είναι το πρόβλημα, το να δημιουργήσω μία γέφυρα για να μπορούμε να τη φέρουμε πίσω και το διήγημα να έρθει σε μια ροή ομαλή, χωρίς να φαίνεται ότι έφυγα από τα σωστά ιστορικά γεγονότα και τώρα υπάρχει η μυθοπλασία, η φαντασία. Εκεί ήταν λίγο η δυσκολία.
Υπάρχει βεβαίως ούτως ή άλλως η μυθοπλασία από την αρχή. Όπως είπα, εμφανίζεται η μνημοσύνη, εμφανίζεται η παρηγοριά. Έχετε βρει πρόσωπα που δεν είναι ακριβώς πρόσωπα, έτσι.
Ναι, σωστά.
Και
ναι,
δίνουν σωστά. Ουσιαστικά με τη δική τους φωνή βοηθούν την Καριάτιδα σε διάφορους, σε διάφορα σημεία. Ναι, και η παρηγοριά βέβαια. Τα μάρμαρα του Έλγιν, έτσι άκουσα να μας αποκαλούν για πρώτη φορά, και αυτό το όνομα που μας είχαν δώσει δεν το άκουσα απλά με αυτιά, μα με ολόκληρη την ύπαρξή μου, σαν λέξη χαραγμένη επάνω μου με πειρακτωμένο σίδερο. Μάρμαρα, αφού για αυτούς ήμουν μέρος τους, όχι κόρη, όχι φύλακας, όχι μνήμη του Ιερού Βράχου, έτσι απλά σαν να ήμουν ύλη άψυχη, μια πέτρα ψυχρή που δεν γνώρισε ποτέ πνοή, χρόνο, ιστορία, ούτε καν το αργό άγγιγμα των αιώνων. Ένα όνομα που δόθηκε από έναν άνθρωπο, ένα θνητό, ένα κατακτητή, οπλισμένο, όχι με δώρη, αλλά με σφραγίδες και άδειες που είχε κατορθώσει να σβήσει μονομιάς, 2.000 χρόνια ύπαρξης. Ναι. Πόσο πολύ σας πονά αυτό το γεγονός, ότι είναι 6 αγάλματα και το ένα δεν βρίσκεται μαζί με τα άλλα 5, εκλάπη και θέλετε να γυρίσει πίσω.
Ναι, με πονάει το ζήτημα αυτό. Άλλο να δίνεις κάτι με τη βούλησή σου, με την άδειά σου. Mm-hmm. Και άλλο να σου το παίρνουν χωρίς να σε ρωτάνε.
Ναι.
Και με πειράζει, νούμερο ένα, πρώτα με πειράζει το γεγονός ότι λένε του Elgin τα μάρμαρα, και όπως και η Μερκούρη είπε, δεν είναι Elgin
μάρμαρα,
είναι τα γάλματα του Παρθενώνα.
Ναι, ναι.
Η αλλαγή αυτή του ονόματος με πειράζει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, διότι αλλάζεις, προσπαθείς να αλλάξεις την ταυτότητα ενός αγάλματος που έχει μέρος στη ψυχοσύνθεση του Έλληνα.
Ναι.
Και βέβαια με πειράζει το ότι υπάρχουν τόσες πολλές δυσκολίες να τη φέρουμε πίσω. Την επήρανε χωρίς την άδειά μας, είμαστε κάτω από τους Τούρκους τότε. Mm-hmm. Δεν πήραν την άδεια του ελληνικού λαού, οπότε το θεωρώ εντελώς άδικο. Και πιστεύω ότι οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε για να τη φέρουμε πίσω, και τα άλλα αγάλματα τα οποία μας ανήκουν, δεν δώσαμε την άδεια για να τα πάρουμε. Νομίζω ότι ό,τι μπορούμε να κάνουμε πρέπει να το κάνουμε για να γυρίσουν πίσω.
Mm-hmm. Να ρωτήσω το εξής. Είστε καθηγήτρια, όπως είπαμε, σε αυτό το πανεπιστήμιο, το τελείως σύγχρονο πανεπιστήμιο στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Έχετε μιλήσει με αφορμή το βιβλίο σας για αυτό το ζήτημα στους φοιτητές σας? Γνωρίζουν οι υπόλοιπες εθνικότητες που μένουν στο Ριάντ την ιστορία της, των γλυπτών του Παρθενώνα και πώς εκλάπησαν και ότι τα διεκδικούμε και ότι τα ζητούμε όλο αυτό το κομμάτι? Είναι, η Ελλάδα είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο και μας το είπατε κιόλας, ότι στη Σαουδική Αραβία σας ρωτούν, λέτε ότι είστε Ελληνίδα και αμέσως υπάρχει ένας σεβασμός, έτσι.
Ναι, υπάρχει σεβασμός οπωσδήποτε. Το γεγονός το ότι είμαι Ελληνίδα και θαυμάζουν τον ελληνικό πολιτισμό. Βέβαια, ορισμένες φορές με ρωτάνε ορισμένα ευαίσθητα ερωτήσεις πάνω σε ευαίσθητα ζητήματα, πολιτικά ζητήματα, αλλά είμαι υποχρεωμένη να τα αποφεύγω εξαιτίας της θέσης μου.
Σωστά.
Δεν επιτρέπεται μέσα στη τάξη να αναφέρω ορισμένα γεγονότα πολιτικά, ούτε καν ακριτικά πολιτικά γεγονότα. Και έτσι
πολύ
είναι πάντοτε πολύ προσεκτική. Είναι.
Μάλιστα. Πώς βιώνετε η ίδια την ελληνική παροικία εκεί στο Ριάντ? Έχετε κοινές συγκεντρώσεις των Ελλήνων? Έχετε η ίδια διατηρείτε κάποια σχέση με τους Έλληνες που μπορεί να είναι εκεί? Ξέρω ότι δεν είναι μια παραδοσιακή μεταναστευτική κοινότητα.
Σωστά.
Όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής. Είναι άνθρωποι που συνήθως είναι υψηλά εξειδικευμένοι επαγγελματίες.
Σωστά.
Είναι όπως εσείς αρκετοί ακαδημαϊκοί και καθηγητές που στελεχώνουν κορυφαία πανεπιστήμια, όπως και αυτό που διδάσκεται. Είναι πολύ μηχανικοί και αρχιτέκτονες.
Και γιατροί.
Είναι στελέχοι επιχειρήσεων, πολυεθνικών εταιριών, τράπεζες, ενέργεια, μεγάλες εταιρείες συμβούλων. Έχουν εκεί στο Ριάντ, έχει δημιουργηθεί κάποια ελληνική κοινότητα, έχουν επαφές, διοργανώνουν εκδηλώσεις. Εσείς διατηρείτε τις σχέσεις με τους Έλληνες της περιοχής?
Ναι, διατηρώ τις σχέσεις. Βέβαια, εξαιτίας των επαγγελματικών υποχρεώσεων είναι δύσκολο να μπορούμε να βρεθούμε όλοι μαζί. Καμιά φορά το Πάσχα, τα Χριστούγεννα προσπαθούμε να βρεθούμε. Μέσα στο Πανεπιστήμιο υπάρχουν Έλληνες και βέβαια καθημερινώς είμαστε μαζί, το οποίο είναι ωραίο. Ναι, αλλά όποτε μπορούμε, ναι, διοργανώνουμε κάτι και συναντιόμαστε όλοι μαζί και δίνουμε θάρρος, όχι θάρρος, δηλαδή μπορούμε και... και
απαλύνεται την νοσταλγία, έτσι.
Α, μπράβο, απαλύνεται την νοσταλγία, σωστά. Είναι παρηγοριά.
Είναι παρηγοριά, ναι. Αυτά τα ανταμώματα ακόμη και για ένα καφέ και λίγη κουβέντα, μπράβο, τι έγινε στην πατρίδα, τι έμαθα, είναι σαφώς παρηγοριά.
Χάρη στο γραφείο μου μέσα κάνω ελληνικό καφέ και έρχονται οι Έλληνες, οι συνάδελφοί μου και πίνουμε το καφέ μέσα στο γραφείο.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Ναι. Γενικώς, ελληνικά προϊόντα βρίσκεται εύκολα, είναι εύκολο να μαγειρέψετε, ας πούμε, στο σπίτι σας, τις αγαπημένες σας συνταγές ελληνικές.
Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν ορισμένα σούπερ μάρκετ, τα οποία έχουν όλα τα ελληνικά προϊόντα τα οποία θέλεις, τη φέτα, το γιαούρτι, δηλαδή δεν είναι κανένα πρόβλημα στο να βρίσκω προϊόντα και μάλιστα χαίρομαι όταν τα βλέπω στο ράφι, λέω, οπ, στην Ελλάδα, το λάδι από την Ελλάδα.
Το λάδι από την Ελλάδα.
Το γιαούρτι από την Ελλάδα.
Οι Σαουδάραβες γνωρίζουν έτσι την ελληνική κουζίνα ή τα δικά μας ήθη έθιμα. Υπάρχει κάποιο ελληνικό εστιατόριο στο Ριάντ?
Ναι, υπάρχει ένα εστιατόριο το οποίο ονομάζεται Πάρος.
Μάλιστα. Έτσι.
Ναι, και έχουν ελληνικά φαγητά. Και να μην ξεχνάμε ότι πολλά από τα φαγητά είναι όμοια στη Σαουδική Αραβία. Χάρη, έχουν το πιλάφι όπως έχουμε και εμείς το πιλάφι. Έχουν το πακλαβά όπως έχουμε εμείς το πακλαβά.
Ναι.
Πολλά από τα φαγητά τους είναι πολύ όμοια με τα δικά μας φαγητά. Και
μάλιστα,
η κουλτούρα τους λίγο είναι όμοια με τη δική μας κουλτούρα. Δίνουν έμφαση στην οικογένεια, στην εκπαίδευση, στην ηθική και στη τιμή της οικογένειας, etc. Πολλά σημεία είναι κοινά.
Ναι.
Είναι.
Κυρία Χιώτη, μετά από τόσα χρόνια που είστε στο εξωτερικό, τι σημαίνει πλέον για σας η λέξη πατρίδα και πώς διατηρείτε έτσι τη δική σας σύνδεση με τις ρίζες σας, με την Κάρπαθο που βρίσκεστε τώρα?
Η Κάρπαθος είναι σταθερό σημείο στη ζωή μου. Βρίσκομαι εδώ κάθε καλοκαίρι. Βέβαια, έχω το ευτύχημα να έχω τέτοιου είδους επάγγελμα που μπορώ να έχω τις καλοκαιρινές διακοπές μου, ένα μήνα τα Χριστούγεννα, etc. Και πάντα, όποτε μπορώ, βρίσκομαι εδώ. Το γεγονός ότι είναι μονάχα 3,5 ώρες μακριά, με κάνει και αισθάνομαι ακόμα πιο κοντά. Δηλαδή, ξέρω ότι, άμα θέλω, μπαίνω στο αεροπλάνο σε 3 ώρες η Αθήνα.
Μάλιστα.
Μετά 45 λεπτά στην Κάρπαθο. Ναι, είναι σταθερό σημείο, το οποίο δεν αλλάζει. Όπως ένα αστέρι στο ουρανό, είναι σταθερό σημείο. Δεν φεύγει. Δεν αλλάζει. Τη νύχτα ανάβει και το βλέπεις.
Ναι. Η σταθερότητα, λοιπόν. Έτσι,
ναι.
Σε μία γυναίκα που περιπλανιέται ουσιαστικά, βρίσκεται τώρα στο Ριάντ, αλλά έχει ταξιδέψει παντού και έχει μείνει σε διάφορες χώρες. Το σταθερό της σημείο, λοιπόν, είναι η Κάρπαθος.
Ναι.
Πολύ ωραία.
Ναι.
Η επιστροφή του κενού, εκδόσεις 24 γράμματα, ένα βιβλίο της Ειρήνης Χιώτη, μια καριάτιδα, αποκτά ανθρώπινη φωνή, μιλά για την απώλεια, για τη μνήμη, για την εξορία, αλλά θα λέγαμε και για την επίμονη ελπίδα της επιστροφής. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει κάποια παρουσίαση αυτού του βιβλίου εδώ στην Αθήνα, αν θα κάνετε στην Κάρπαθο, εάν κάνετε και στο Ριάντ, τι ωραίο που θα ήταν και αυτό, έτσι, με τους Έλληνες εκεί συναδέλφους και γενικώς συμπατριώτες μας που μένουν στο Ριάντ. Έχετε στόχο κάτι τέτοιο?
Έχουμε στόχο ο εκδοτικός οίκος, ο κύριος Γιώργος Δαμιανός, οποίο τον ευχαριστώ που δέχτηκε το βιβλίο να το εκτυπώσει. Νομίζω ότι έχουμε αποφασίσει να το κάνουμε το φθινόπωρο στην Αθήνα.
Πολύ ωραία.
Την παρουσίαση του βιβλίου. Ναι.
Οπότε πολύ πιθανόν να ανταμώσουμε τότε. Να είστε καλά.
Να σας δω.
Να είστε καλά, κυρία Χιώτη. Εύχομαι καλό τάξιδο το βιβλίο και εσείς η ίδια να περνάτε καλά στο Ριάντ στη Σαουδική Αραβία. Πολλές ευχές. Γεια και χαρά.
Ευχαριστώ. Σας στέλνω αεράκι από την Κάρπαθο και ήλιο.
Έτσι, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτή λοιπόν ήταν η Δόκτωρ Ειρήνη Χιώτη, καταγωγή όπως είπαμε από την Κάρπαθο που βρίσκεται τώρα, παγκόσμια ακαδημαϊκός και αφηγήτρια, Αμερική, Ευρώπη, Ασία, έχει διδάξει Μέση Ανατολή, τώρα εδώ και 5-6 χρόνια όπως μας είπε, μένει στο Ριάντ στη Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η είδηση και θέλω να σας την πω όσο προλαβαίνω. Είναι ένα καφέ το οποίο είναι σύμβολο της ελληνικής μετανάστευσης στη Νέα Νότια Ουαλία, στα Blue Mountains. Εκεί λοιπόν στην Αυστραλία είναι ένα ιστορικό κτίριο, το Paragon Cafe. Είναι δημιούργημα ενός κυθύριου μετανάστη. Ο Ζαχαρίας Θεόδωρος Σίμος δημιούργησε ένα από τα πιο γνωστά καφέ της Αυστραλίας. Αλλά όπως σας λέω, το βασικό είναι ότι είναι σύμβολο της ελληνικής μετανάστευσης. Λοιπόν, αντιμετωπίζει φθορά, εγκατάλειψη, βανδαλισμοί, καταλήψεις από καταπατητές, ζημιές από διαρροές νερού, χρόνια αμέλεια, γιατί έχει σταματήσει να λειτουργεί από το 2018. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει την κυβέρνηση της πολιτείας να προσφύγει στο δικαστήριο κατά της ιδιοκτήτριας εταιρείας, υποστηρίζοντας ότι έχει παραβιάσει την νομοθεσία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Γιατί ακριβώς? Γιατί ιδρύθηκε το 1916. Χιλιάδες Έλληνες μετανάστες έφταναν εκείνη την εποχή. Δεν ήταν ένα συνηθισμένο καφέ. Ο ιδιοκτήτης, ο κυθύριος Σίμος, αυτό είναι το επιθετό του, ταξίδεψε στην Ευρώπη, Αμερική, Ελβετία, εκπαιδεύτηκε στην τέχνη της σοκολατοποιίας, επέστρεψε στην Αυστραλία με πρωτοποριακές ιδέες και το ίδιο το εσωτερικό του καταστήματος έχει μετατραπεί σε ένα αριστούργημα της Art Deco αρχιτεκτονικής. Λοιπόν, είναι κρίμα γιατί δεν είναι απλώς ένα εμβληματικό ζαχαροπλαστείο, δεν είναι η ιστορικότητά του και αυτή η αρχιτεκτονική στην οποία αναφέρομαι. Ήταν σχολείο και χώρος εκπαίδευσης για δεκάδες Έλληνες μετανάστες που ξεκίνησαν από εκεί την επαγγελματική τους πορεία. Δηλαδή, ο Σίμος που το ίδρυσε χρηματοδοτούσε το ταξίδι συμπατριωτών από την Ελλάδα στην Αυστραλία να εργαστούν και να εκπαιδευτούν. Ήταν ένα φυτώριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Λοιπόν, έκλεισε, όπως είπα, το 2018. Το θέμα είναι τι θα γίνει από εδώ και στο εξής, γιατί αποτελεί ένα πολύτιμο κεφάλαιο της ελληνικής μεταναστευτικής κληρονομιάς. Σας αποχαιρετούμε κάπου εδώ. Θα είμαστε μαζί σας και αύριο την ίδια ώρα. Ευχόμαστε καλό υπόλοιπο της ημέρας σε όλους σας. Γεια και χαρά.
Lately, I've been sitting all alone, and my mind is frozen time. But the clock is ticking, and tell me, would you want to kiss me? Hold me in your arms and squeeze me. If you knew I was a beast, but in the light, everything looks beautiful and bright. I can see no clouds up in the sky. Hard to see behind the lies. Why do I put up with this disguise? Lately, I've been sitting in the dark, and the moments up the park seem so far and distant. And tell me, would you want?